Ιησούσε, ο Θεός μου, ο Βασίλης μου.
Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, την ερμηνεία στο σύμβολο της πίστεως. Με τη χάρη του Θεού αξιωθήκαμε μέχρι τώρα να εξηγήσουμε όσο ήταν δυνατό ανθρωπίνως με τις φτωχές μας δυνάμεις τα δύο πρώτα άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Το πρώτο που λέει «Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων». Και πέρσι ερμηνεύσαμε το δεύτερο, «Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων». Σήμερα, με τις ευχές σας και τη βοήθεια του Θεού, θα αρχίσουμε την ερμηνεία του τρίτου άρθρου του συμβόλου της πίστεως. Τι λέει το τρίτο άρθρο? Είναι γνωστό σε όλους μας. «Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα». Ενώ στο δεύτερο άρθρο «και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή», η Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας διετράνωσε και διετύπωσε την Θεία Φύση του Χριστού, τόνισε περισσότερο την θεϊκή του φύση με σκοπό να αντικρούσει τις κακοδοξίες του Αρίου, ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστός μας δεν είναι Θεός αλλά είναι κτίσμα και δημιούργημα, και ότι δημιουργήθηκε κάποια στιγμή χωρίς να υπάρχει πάντοτε. Ενώ λοιπόν το δεύτερο άρθρο αναφέρεται στη θεϊκή φύση για να αντικρούσει, επαναλαμβάνω, τις κακοδοξίες του Αρίου, έρχεται η Αγία Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας με το άρθρο αυτό το τρίτο να παρουσιάσει το απολυτρωτικό έργο του Χριστού, ο οποίος Θεός Ον έγινε και άνθρωπος για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτή είναι η περίληψη όλου του άρθρου. Αυτό είναι το νόημα, το βασικό, το πνεύμα του άρθρου. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, να χρησιμοποιήσουμε μια ορολογία, ένα όρο μάλλον, που θα τον χρησιμοποιούμε τακτικά και τον λέω και για αυτούς που δεν τον έχουν ακούσει στις προηγούμενες μας ομιλίες, γιατί θα χρειαστεί να τον ακούμε συνέχεια. Είναι ο όρος «Θεία Οικονομία». Όταν λέμε «Θεία Οικονομία» ή «το σχέδιο της Θείας Οικονομίας» ή «το έργο της Θείας Οικονομίας», εννοούμε ακριβώς το έργο του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, το έργο του Χριστού δηλαδή που έκανε, που αποσκοπεί στη σωτηρία των ανθρώπων. Ό,τι έκανε δηλαδή ο Θεός δια του Ιησού Χριστού για τη σωτηρία των ανθρώπων μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, αυτό ονομάζεται έργο της Θείας Οικονομίας ή έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Και λέγεται οικονομίας διότι τρόπον δεινά μας αναφέρει το πώς οικονόμησε ο Θεός την σωτηρία των ανθρώπων, πώς την σχεδίασε και πώς τελικά την πραγματοποίησε. Το τρίτο άρθρο λοιπόν που θα αρχίσουμε να μελετούμε στη συνέχεια αναφέρεται στην ενανθρώπιση ή σάρκωση, είναι το ίδιο πράγμα. Ενανθρώπιση σημαίνει γίνεται άνθρωπος και σάρκωση σημαίνει παίρνει σάρκα, δηλαδή το ίδιο πράγμα, γίνεται άνθρωπος. Θα αναφερθούμε λοιπόν στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Τα υπόλοιπα άρθρα, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο, αναφέρονται στα υπόλοιπα έργα της Θείας Οικονομίας, δηλαδή στη Σταύρωση, στην Ανάσταση, στην Ανάληψη, στη Δευτέρα Παρουσία και στην Αιώνια Βασιλεία του Χριστού. Η ενανθρώπιση, αγαπητοί μου, του Υιού του Θεού αποτελεί ύψιστο δόγμα, τη μεγαλύτερη αλήθεια στη χριστιανική πίστη. Γιατί το ότι υπάρχει Θεός, όπως έχουμε πει και άλλοτε, και άλλες θρησκείες το δέχονται. Παραδέχονται ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Αλλά το ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος, ότι είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, και ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο, αυτό είναι το στοιχείο, το βασικό σημείο που ξεχωρίζει την δική μας θρησκεία, την αληθινή, την πίστη, την χριστιανική, από τις άλλες θρησκείες. Γι' αυτό βλέπουμε και τον αετό της θεολογίας, τον Άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον θεολόγο, αφού μας διεκήρυξε την θεότητα του Λόγου στην αρχή του Ευαγγελίου του, το οποίο ακούμε την ημέρα του Πάσχα της Αναστάσεως στη λειτουργία την Αναστάσιμη, με τα περίφημα εκείνα λόγια: «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Αφού λοιπόν με τη φράση του αυτή μας διαβεβαιώνει και κατηγορηματικά τονίζει ότι ο Λόγος είναι Θεός, έρχεται λίγο πιο κάτω στον στίχο 14 να αποκαλύψει την εξίσου σημαντική αλήθεια, ότι ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Αυτός ο Λόγος, ο Θεός, ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο είναι παρά το Θεό, αυτό κάποια στιγμή του χρόνου και συγκεκριμένα πριν 2000 χρόνια περίπου από σήμερα, μπήκε μέσα στον χρόνο και έγινε σάρκα, δηλαδή έγινε άνθρωπος, και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Τι σημαίνει εσκήνωσε? Κατοίκησε, έζησε, ανεστράφη μαζί με τους ανθρώπους. Συνεπώς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ταυτοχρόνος, είναι συγχρόνος και Θεός αλλά και άνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Όποιος αμφισβητεί και απορρίπτει έστω και τη μία από τις δύο φύσεις του Χριστού βρίσκεται σε μεγάλη αίρεση και συνεπώς είναι εκτός σωτηρίας. Ο ίδιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του λέει σαφώς τα εξής: «Παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα, εκ του Θεού ουκ εστί, και τούτο εστί το του Αντιχρίστου». Δηλαδή, κάθε ένας που λέει ότι έχει έμπνευση Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ενανθρώπισε και ήρθε από τον ουρανό στη γη με σάρκα ανθρωπίνη, δεν είναι από τον Θεό. Και αυτό το πνεύμα που αρνείται, δηλαδή ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Το λέει ξεκάθαρα ο Άγιος Ιωάννης. Πρέπει δηλαδή να ομολογούμε ότι ο Χριστός είναι Θεός ασφαλώς, και όχι να τον αρνούμαστε όπως τον Άριο, αλλά δεν φτάνει μόνο να λέμε ότι ο Χριστός είναι Θεός, πρέπει να ομολογούμε ότι ο Χριστός είναι και άνθρωπος. Θεός και άνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας στις περίφημες κατηχήσεις του λέει χαρακτηριστικά: «Ούτε των ψηλών άνθρωπων προσκυνήν όσιον, ούτε Θεόν μόνον λέγειν χωρίς της ανθρωπότητος ευσεβές». Ούτε, λέει, το να προσκυνούμε τον Χριστό σαν απλό άνθρωπο είναι όσιο, είναι άγιο, είναι σωστό, δηλαδή ευσεβές, αλλά ούτε να τον ονομάζουμε μόνο Θεό χωρίς να δεχόμαστε και την ανθρωπίνη του φύση, είναι και αυτό άγιο και ευσεβές. Και αλλού ο ίδιος Άγιος: «Προσκυνείς το μεν ως Θεός, πιστευές το δε ότι και ενυνθρώπισε». Πρέπει να τον προσκυνούμε τον Χριστό σαν Θεό αληθινό, αλλά και να τον πιστεύουμε ότι έγινε και άνθρωπος. Και στο ερώτημα γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό που λέμε τώρα, δηλαδή να πιστεύουμε και να ομολογούμε ότι ο Υιός του Θεού έγινε και άνθρωπος και είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, είναι τόσο σημαντικό να λέμε ότι ο Χριστός είναι και άνθρωπος, δεν φτάνει να λέμε ότι είναι Θεός? συνήθως τονίζουμε στα κηρύγματά μας, επειδή έχουμε και σήμερα τους χιλιαστές, τους αιρετικούς που λένε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Θεού και είναι απλό δημιούργημα, τονίζουμε μόνο την θεϊκή του φύση του Χριστού. Πρέπει να τονίζουμε εξίσου και την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Και είναι εξίσου μεγάλο κακό και μεγάλη πλάνη το να μην τονίζουμε ότι είναι και άνθρωπος ο Χριστός. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να ομολογούμε ότι ο Χριστός είναι και άνθρωπος? Και απαντάει πάλι ο ίδιος Άγιος Κύριλλος, ο μεγάλος αυτός κατηχητής: «Ήγαρ Θεός ο Χριστός μη ανέλαβε την ανθρωπότητα, τη σωτηρίας αλότριοι καθεστήκαμε». Δηλαδή, εάν ο Χριστός είναι Θεός μεν, αλλά δεν ανέλαβε και την ανθρωπότητα, δεν έγινε και άνθρωπος, αλλά είναι μόνο Θεός, τότε είμαστε ξένοι προς την σωτηρία. Δεν σωζόμαστε. Είμαστε καταδικασμένοι στην απώλεια και στην κόλαση, αν δεν δεχθούμε ότι ο Χριστός είναι και άνθρωπος εκτός από Θεός. Άρα η πρώτη αλήθεια που διδασκόμαστε από το άρθρο αυτό, το τρίτο του Συμβόλου της Πίστεως, είναι ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού κατέβηκε από τον ουρανό για τη σωτηρία των ανθρώπων και έγινε τέλειος άνθρωπος όπως και εμείς. Θέλω να πιστεύω με αυτές τις επαναλήψεις και τις επισημάνσεις που έκανα ότι όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει τη μεγάλη αυτή αλήθεια, ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έτσι πρέπει να τον πιστεύουμε. Ας επιμείνουμε, αδελφοί μου, λίγο περισσότερο στην αιτία της καθόδου του Θεού στη γη. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Θεό να έρθει εδώ κάτω στη γη? Τι ήταν αυτό που ανάγκασε τον Θεό να γίνει άνθρωπος? Όπως είδαμε και πιο πάνω, ο Κύριος ήρθε στη γη για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας. Το λέει το άρθρο αυτό ξεκάθαρα: «Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών». Για μας τους ανθρώπους, λέει, και για τη σωτηρία μας ήρθε ο Χριστός εδώ κάτω στη γη. Δίνει την απάντηση λοιπόν. Και ποιο είναι το μεγάλο κακό από το οποίο ήρθε να μας σώσει ο Χριστός, που χρειαζόμασταν δηλαδή σωτηρία? Ποιο κίνδυνο διέτρεχε η ανθρωπότητα ώστε να έχει ανάγκη σωτηρίας? Αυτός ο κίνδυνος ήταν ασφαλώς η αμαρτία και οι συνέπειες της αμαρτίας που προήλθαν από αυτήν. Για την αμαρτία και τις συνέπειές της έχουμε αναφερθεί, όπως θα θυμάστε, αναλυτικά σε προηγούμενες μας ομιλίες, πέρσι και προπέρσι. Τι είναι αμαρτία? Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που αναφέραμε και προηγουμένως και επικαλούμαστε συχνά στις ομιλίες μας, απαντά: «Αμαρτία εστίν η ανομία». Αμαρτία είναι η ανομία, η παράβαση του νόμου. Αλλά ποιου νόμου? Του ανθρώπινου νόμου? Όχι τόσο. Είναι η παράβαση του νόμου του Θεού. Εν προκειμένου, είναι η παράβαση της εντολής του Θεού που έδωσε στους πρωτοπλάστους να μην φάνε από τον απαγορευμένο καρπό. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη αμαρτία από την οποία ξεκίνησαν όλες οι υπόλοιπες αμαρτίες. Αυτή ήταν η ρίζα του δέντρου και όλες οι άλλες αμαρτίες είναι τα κλαδιά που προήλθαν από αυτό. Και ποιες είναι οι συνέπειες της αμαρτίας για τις οποίες χρειάστηκε να έλθει ένας ολόκληρος Θεός εδώ κάτω στη γη για να μας σώσει? Με μια λέξη θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που ο ίδιος ο Θεός είχε προειδοποιήσει τον άνθρωπο. Είναι ο θάνατος. Είπε ο Θεός τον άνθρωπο, στον Αδάμ, ότι «Είδαν ημέρα φάγετε από αυτού, θανάτου αποθανείστε». Την ημέρα που θα φάτε από αυτό το δέντρο, από αυτό τον καρπό, θα αποθάνετε. Και όταν λέμε, αδελφοί μου, θάνατο, εννοούμε βεβαίως και τον γνωστό θάνατο, τον σωματικό, που όλοι ξέρουμε, τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα. Είναι ο θάνατος που επέρχεται σε όλους τους ανθρώπους και όλοι μας έχουμε πείρα αυτού του θανάτου, αλλά και εμείς όλοι που είμαστε εδώ μέσα κάποια μέρα θα δοκιμάσουμε τον θάνατο. Θα χωριστεί η ψυχή μας από το σώμα μας. και η ψυχή μεν θα φύγει από το σώμα και θα πάει στον τόπο της αναμονής, το δε σώμα θα τεθεί εις τη γη από την οποία ελήφθη και θα διαλυθεί εις τα εξών συνετέθη, στα στοιχεία από τα οποία πλάστηκε το σώμα. Εκτός όμως από τον σωματικό θάνατο, υπάρχει και ο ψυχικός θάνατος. Και ο ψυχικός θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από τον Θεό. Όπως ο σωματικός θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, ο ψυχικός θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από τον Θεό. Γιατί αλλιώς πώς εξηγείται αυτό που είπε ο Θεός? Είπε στον Αδάμ ο Θεός, την ημέρα που θα φας θα πεθάνεις. Αλλά δεν πέθανε ο Αδάμ την ημέρα εκείνη, πέθανε μετά από 900 χρόνια. Άρα δεν λέει αλήθεια ο Θεός? Αλήθεια λέει ο Θεός. Απλώς ο Θεός του ανακοίνωσε ότι θα αποθάνεις, εννοώντας τον ψυχικό θάνατο. Γιατί πράγματι από τη στιγμή που ο Αδάμ παρεύει την εντολή του Θεού, αμέσως πέθανε ψυχικά. Ήρθε ακαριαία ο ψυχικός θάνατός του. Αργότερα ήρθε ο σωματικός. Και ο ψυχικός θάνατος είναι αυτός που ξέρουμε, είναι ότι αισθάνθηκε την τροπή για την γυμνότητά του και αισθάνθηκε και φόβο από την παρουσία του Θεού. Μόλις άκουσε, λέει, τα βήματα του Θεού να έρχονται στον παράδεισο, το φόβο εκρύβει, κρύφτηκε από τον φόβο του. Και ο σωματικός θάνατος ήρθε αργότερα. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο ειδών θάνατοι, ο σωματικός και ο ψυχικός. Μετά τώρα από το προπατορικό αμάρτημα, ο άνθρωπος εξορίστηκε από τον παράδεισο και άρχισε να ζει τις θλιβερές συνέπειες της αμαρτίας. Η γη έγινε μια κοιλάδα του κλαθμόνος. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ζωής του ανθρώπου ήταν ο κόπος, ο πόνος, τα δάκρυα, τα αίματα, η δυστυχία, ο όλεθρος, η καταστροφή και τέλος ο θάνατος. Μέχρι που έφτανε τελικά στο θάνατο που είπαμε, κατά την οποία το άψυχο πλέον σώμα του διελύεται στη γη, εξισελήφθη και γινόταν σκολίκον βρώμα και δυσοδεία. Η αμαρτία, αδελφοί μου, υπήρξε το μεγάλο ψέμα, όπως λέει ένας νεότερος θεολόγος, ήταν το μεγάλο λάθος του ανθρώπου. Αυτή προκάλεσε τον εκτροχιασμό του από την πορεία προς την θέωση και το καθομοίωση. Ο Θεός, όταν έπλασε τον άνθρωπο, τον έβαλε σε μια τροχιά, όπως το τρένο κινείται πάνω σε μια γραμμή και φεύγει και πάει για Θεσσαλονίκη, αυτός είναι ο προορισμός του. Έτσι και ο άνθρωπος μπήκε σε μια τροχιά και αν ακολουθούσε αυτή την τροχιά θα γινότανε Θεός κατά χάρη. Τον προόριζε να γίνει Θεός από το κατοικώνα που ξεκίνησε να φτάσει στο καθομοίωση. Όπως προχωρούσε λοιπόν ο άνθρωπος πάνω σε αυτή την τροχιά, ξαφνικά μπαίνει η αμαρτία στο δρόμο του και εκτροχιάζεται, αλλάζει πορεία. Και εκεί που πήγαινε για την ζωή, εκεί που πήγαινε για το καθομοίωση και για την θέωση, έφτασε στη δυστυχία, στον όλεθρο και στην καταστροφή. Αυτό το κατοικώνα, αυτό το ωραίο στοιχείο που είχε η προσωπικότητα του ανθρώπου, παραμορφώθηκε. Αυτό το αρχαίο κάλος αμαυρώθηκε. Εξαιτίας της αμαρτίας χάλασε αυτό που τόσο σοφά και ωραία έπλασε ο Θεός. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, όσο περνούσαν οι αιώνες, η κατάσταση γινόταν όλο και χειρότερη. Η ανθρωπότητα όλο και περισσότερο οδηγείται στο κακό και στην καταστροφή. Μέγιστον το τραύμα της ανθρωπότητος, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Αν παρομοιάσουμε την ανθρωπότητα σαν ένα σώμα, το τραύμα, λέει, της ανθρωπότητας ήταν πάρα πολύ μεγάλο, τεράστιο. Και αναφέρει στη συνέχεια τα λόγια του προφήτου Ισαΐα. Από ποδών έως κεφαλής, από τα πόδια μέχρι το κεφάλι, λέει, ούκ είναι αυτό ολοκληρία. Δεν υπήρξε γερό πράγμα. Είναι σαν κάποιο που παθαίνει ένα δυστύχημα σοβαρό και σπάζουν όλα τα κόκαλά του. Δεν μένει τίποτα γερό, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Από ποδών έως κεφαλής, ούκιν εν αυτό ολοκληρία. Ολοκληρία σημαίνει ολοκληρωμένο πράγμα. Είχανε διαλυθεί τα πάντα. Ούκιν μάλαγμα επιθύνε. Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί καταπραϊντικό φάρμακο. Ούτε έλαιον. Το βάζανε στις πληγές το λάδι. Ούτε καταδέσμους, ούτε επίδεσμοι να δεθούν. Θυμηθείτε το παράδειγμα εκείνου του περιπεσόντος εις τους ληστάς στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου, όπου οι ληστές τον χτύπησαν, τον τραυμάτισαν αφού του πήραν τα χρήματά του και τον άφησαν οι μηθανοί. Σε τέτοια κατάσταση βρισκόταν η ανθρωπότητα. Και όλος ο κόσμος, όπως είδαμε, ζητούσε με ένα αγώνιο πόθο τον σωτήρα και τον λυτρωτή. Σε αυτή λοιπόν την τραγική κατάσταση στην οποία οδήγησε τον άνθρωπο η αμαρτία, έφτασε στο σημείο ο άνθρωπος να χάσει την υπόθεση του σκοπού της υπάρξεώς του. Φαινόταν ότι ο Θεός απέτυχε. Απέτυχε στο αρχικό του σχέδιο. Μα είναι δυνατόν ο Θεός να αποτύχει? Αποτυχάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Αποτυχάνουν οι μαθητές στις εξετάσεις. Αποτυχάνουμε στα σχέδιά μας και στις εργασίες μας. Ένας ολόκληρος Θεός απέτυχε και έκανε λάθος και έφτιαξε ένα πλάσμα που τελικά δεν απέδωσε αυτά που περίμενε. Σε αυτή την κατάσταση που βρισκόταν ο άνθρωπος, τρόποντινά η σοφία του επλήττετο, αφού το πλάσμα του αστόχησε στον προορισμό του. Μπορούσε δηλαδή κάποιος να κατηγορήσει τον Θεό ότι δεν είναι καλός τεχνίτης, δεν έφτιαξε καλά τον άνθρωπο και οδηγήθηκε ο άνθρωπος σε αυτή την φοβερή κατάσταση. Έπρεπε λοιπόν να σωθεί ο άνθρωπος. Αλλά πώς να σωθεί? Από μόνος του? Αυτό ήταν φύση αδύνατο. Ήταν, όπως είπαμε, σαν ένα πεσμένο, βαριά τραυματισμένο άνθρωπο που δεν μπορούσε με τις δικές του δυνάμεις να επιστρέψει στον παράδεισο. Κάποιος άλλος έπρεπε να σπεύσει σε βοήθειά του. Ποιος θα ήταν αυτός ο άλλος? Αφού ο άνθρωπος δεν μπορούσε, μήπως θα μπορούσε κάποιος άγγελος ή κάποιος αρχάγγελος? Ούτε και αυτοί, αδελφοί μου, οι άγγελοι ήταν δυνατόν να σώσουν τον άνθρωπο από την κατάσταση αυτή. Διότι και οι άγγελοι είναι μεν πνεύματα, αλλά δεν είχαν τέτοια δυνατότητα. Αφενός μεν γιατί το τραύμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο, αφετέρου γιατί και οι άγγελοι είναι και αυτοί όντα κτιστά και πεπερασμένα. Ατελή, δεν είναι θεοί. Ο μόνος που θα μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο ήταν μόνο ο Θεός. Ο ίδιος που τον έπλασε, ο πλάστης του και ο δημιουργός του. Ο αγαθός, ο σοφός και ο παντοδύναμος Θεός. Αυτός και γνώριζε τον τρόπο και διέθετε και την δύναμη. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε τον τρόπο να φτιάξουμε κάτι, αλλά δεν έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε αυτό που σκεφτόμαστε. Ο Θεός ήξερε και τον τρόπο, αλλά είχε και την δύναμη να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Τι έγινε τελικά? Αυτό ακριβώς έγινε. Ο Θεός γνώριζε, όπως είχαμε πει, από πριν την πτώση του ανθρώπου. Πριν ακόμα πλάσει τον άνθρωπο ο Θεός, πριν δημιουργήσει το σύμπαν και τους αγγέλους, ήξερε ως παντογνώστης που βλέπει όλη την ιστορία μπροστά του σαν μία στιγμή, ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος που θα πλάσω τελικά δεν θα πάει καλά, θα στραβοπατήσει, θα εκτροχιαστεί. Γι' αυτό είχε προγραμματίσει μέσα του ο Θεός στις βουλές του, τις άρρητες βουλές του, είχε προσχεδιάσει και τον τρόπο της σωτηρίας, είχε εφεύρει τρόπον την άκρη και το φάρμακο για να δώσει στον άνθρωπο για να θεραπευθεί. Την κάθοδο του Θεού στη γη και την θεία ενανθρώπισή του διαισθάνονταν πάρα πολύ. Αν μελετήσει κανείς τις θρησκείες των αρχαίων λαών, όλων των λαών λίγο ή πολύ, και τις μυθολογίες, θα δει ότι διηγούνται οι μύθοι και οι ιστορίες των λαών και οι θρησκείες των λαών διηγούνται θεοφάνειες, δηλαδή ότι οι θεοί κατέβαιναν στη γη. Αν θυμάστε, εκεί που ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε στο εικόνιο και τον χτύπησαν και τον έριξαν τις πέτρες και τον λιθοβόλησαν και έπεσε κάτω η μηθανής, κάποια στιγμή όταν έκανε και κάποια θαύματα, είπαν ότι φανερώθηκαν, λέει, οι θεοί στους ανθρώπους, και τον μεν Βαρνάβα τον αποκάλεσαν Ερμή και τον Απόστολο Παύλο τον αποκάλεσαν Δία. Ιδιαιτέρως η μεγάλη αυτή αλήθεια συναντάται στο έθνος του Ισραήλ, στο οποίο οι θεόπνευστοι προφήτες μετέφεραν τις δουλές του Θεού. Ακούμε στον 143 ψαλμό τον Δαβίδ τον προφήτη να απευθύνεται στον Θεό και να ζητάει οικετευτικά και να λέει «Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι. Κύριε, χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβα». Μιλάει στον Θεό ανθρωποπαθός και του λέει «Χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβα εδώ στη γη». Σε έχουμε τόση μεγάλη ανάγκη, σαν να ήθελε να πει. Και ο Κύριος επάκουσε τις δεήσεις των προφητών και τις φωνές όλων των εθνών και του λαού του, και τον ακούμε να απαντά σε αυτές τις φωνές και να λέει στον προφήτη Μαλαχία «Κύριος, όν ημείς ζητείτε, έρχεται και εξέφνης ήξη». Ο Κύριος, λέει, που τον ζητείτε τόσο πολύ, που τον αναζητάτε και τον θέλετε, έρχεται, θα έρθει και εξέφνης ήξη, και θα έρθει αμέσως. Και αλλού «Ιδού εγώ έρχομαι και κατασκηνώσω εν μέσω σου», λέγει Κύριος στον προφήτη Ζαχαρία. «Έρχομαι», λέει, «εγώ και θα κατασκηνώσω ανάμεσά σου», λέει ο Κύριος. Και όπως λέει αλλού ο Δαβίδ προφητικά πάλι, «και έκλεινε ουρανούς και κατέβη». Ενώ προηγουμένως τον παρακαλούσε «κλείνε ουρανούς και κατάβηθη», μετά λέει «έκλεινε ουρανούς και κατέβη». Τελικά δηλαδή χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβει ο Θεός. Και αλλού στον 71ο ψαλμό «καταβήσετε ως ιετός επιπόκων». Θα θυμάστε ίσως την ιστορία που είχαμε πει στις παρακλήσεις του 15 Αυγούστου, ότι η Παναγία μας παρουσιάζεται ως πόκος, το ποκάρι που λέμε. Εδώ ως πόκος παρουσιάζεται ο ίδιος ο Χριστός, βέβαια έτσι τον παρουσιάζει ο Κύριος Ιεροσολύμων, και λέει ότι «ιετός μεν δια το ουράνιον, επιπόκον δε δια την ανθρωπότητα». Τρόποντινά, το ποκάρι είναι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, και ο ιετός, η δροσιά που έπεσε από τον ουρανό και ενώθηκε με το ποκάρι αυτό, είναι η θεότητα του Χριστού. Και πάλι ο προφήτης Ισαΐας, ο μεγάλος προφήτης, ο πέμπτος ευαγγελιστής όπως ονομάζεται, λέει χαρακτηριστικά «Ου πρέσβης, ουδέ άγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν ημάς, δια το αγαπάν ημάς και φίδεστε ημών». Δεν ήρθε, λέει, ούτε πρεσβευτής, αντιπρόσωπος, απεσταλμένος, ούτε άγγελος, αλλά αυτός ο ίδιος ο Κύριος ήρθε και μας έσωσε, δια το αγαπάν ημάς και φίδεστε ημών. Γιατί μας αγαπάει, λέει, πάρα πολύ ο Θεός. Γι' αυτό ήρθε, λέει, από αγάπη σε μας, και γιατί φίδεται, μας λυπάται και μας συμπονάει. Αν προσέχετε, δεν ξέρω πόσο προσέχουμε αυτά τα ιερά κείμενα που διαβάζονται στην Εκκλησία μας. Την ημέρα των Θεοφανίων διαβάζονται υπέροχα κείμενα, και προφητείες αλλά και ευχές. Μια από τις προφητείες του Μεγάλου Αγιασμού που διαβάζουμε την ημέρα εκείνη στις ώρες αλλά και κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Αγιασμού, λέει εκεί ο προφήτης Ισαΐας «Ιδού ο Θεός ημών, αυτός ήξει και σώσει ημάς». Να, λέει, ο Θεός μας, αυτός είναι ο Θεός μας, αυτός ήξει, αυτός θα έλθει και θα μας σώσει. Και αναφέρει στη συνέχεια το έργο του Χριστού, και μάλιστα το θαυματουργικό έργο του Χριστού που θα κάνει εδώ στη γη. «Τότε ανοιχθήσονται οφθαλμοί τυφλών και ότα κοφών ακούσονται, τότε αλείται χολός ως έλαφος και τρανή έστε γλώσσα αμογυλάλων». Δηλαδή, τότε, λέει, θα ανοιχθούν τα μάτια των τυφλών. Δηλαδή, ο Χριστός θα θεραπεύσει τους τυφλούς, θα ανοίξουν μάτια πολλών τυφλών. «Και ότα κοφών ακούσονται και τα αυτιά πολλών κοφών θα ακούσουν, τότε αλείται χολός ως έλαφος». Τότε, λέει, ο χολός, ο κουτσός, ο παράλυτος, θα τον βλέπετε να τρέχει σαν το ελάφι. Θα γίνει καλά και θα τρέχει σαν το ελάφι. «Και τρανή έστε γλώσσα μογυλάλων». Και η γλώσσα των μουγκών, που δεν μιλούσε καθόλου, θα την γίνεται να γίνει ψαλίδι, θα αρχίσει να μιλάει τρανά. Και στην ευχή που διαβάζουμε παρακάτω του Αγίου Σοφρονίου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, λέμε, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές γιατί είναι πολύ ωραίο και συγκινητικό κομμάτι αυτό, «Ου και έφερες δέσποτα διασπλάχνα ελέου σου, θεάστε υπό το διαβούλο τυραννούμενο το γένος των ανθρώπων, αλήλθες και έσωσας ημάς, ομολογούμε την χάριν, κηρύττω μεν τον έλεον, ου κρύπτω με την ευεργεσία». Το λέμε και στο μυστήριο της βαφτίσεως αυτό, αν προσέξατε, το λέει ο ιερέας σε μια ευχή του αγιασμού των υδάτων. ούκ έφερες δέσποτα, λέει, διασπλάχνα ελαίου σου. Θα λέγαμε ανθρωπίνος, δεν το έκανε η καρδιά σου, Θεέ μου. Σαν εύσπλαχνος που είσαι και φιλάνθρωπος, να βλέπεις το γένος των ανθρώπων να τυραννείται από το διάβολο, να βασανίζεται το πλάσμα σου από το διάβολο. Σας ερωτώ, μπορεί ένας πατέρας να βλέπει το παιδί του να το έχει ένας κακός άνθρωπος και να το χτυπάει και να το βασανίζει? Μπορεί να κάτσει με σταυρωμένα χέρια, όσο κακό και να είναι το παιδί του, όταν βλέπει κάποιον άλλο να το κρατάει και να το τυραννάει και να το χτυπάει με το μαστίγιο, θα τρέξει να το βοηθήσει? Πόσο μάλλον ο Θεός να βλέπει τον άνθρωπο να τυραννείται από το διάβολο? Αλήλθες και έσωσας ημάς, αλλά ήλθες και μας έσωσες, Κύριε. Ομολογούμε την χάρη. Ομολογούμε αυτή την χάρη που μας έκανες, αυτό το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Κηρύττωμε τον έλεον. Το έλεο σου τον κηρύττουμε. Ού κρύπτωμε την ευεργεσία. Δεν κρατάμε κρυφή αυτή την ευεργεσία που μας έκανες. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε και τα λόγια του δευτέρου θεολόγου της Εκκλησίας μας, του μεγάλου θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος σε μια από τις ομιλίες του, τις πανηγυρικές εις τα Άγια Φώτα, τα εξής: αφού ο Θεός χρησιμοποίησε όλα τα μέσα για την θεραπεία του ανθρώπου, τον νόμο, εννοεί το μωσαϊκό νόμο, τους προφήτες, χρησιμοποίησε ευεργεσίες, τον έπιασε με το καλό, του έστειλε καλά πράγματα, απειλές, όπως ο πατέρας, άλλοτε με το καλό, άλλοτε με τις απειλές, τιμωρίες, κατακλυσμούς, εμπρισμούς, βλέπε Σόδομα και Γόμορα, και επειδή τα κακά, οι φόνοι, οι μοιχείες, οι επιορκίες, οι εκφυλισμοί και τελευταίο και πρώτο η ειδωλολατρία χρειάζονταν δυνατότερο φάρμακο, τότε το παρέχει αυτό. Και αυτό το φάρμακο ήταν ο Λόγος του Θεού, ο προαιώνιος, ο αόρατος, ο απερίληπτος, ο ασώματος, η αρχή που προέρχεται από την αρχή, το φως εκ φωτός, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, το εκμαγείο, δηλαδή το αντίγραφο του αρχετύπου Κάλους, η απαράλλακτη εικόνα, ο όρος και ο λόγος του Πατρός. Για μας τους ανθρώπους λοιπόν και για τη σωτηρία μας κατέβηκε ο Θεός εδώ στη γη. Ο άπειρος αφήνει προς στιγμή την δόξα του και έρχεται σε αυτή τη μικροσκοπική γη, σε αυτό τον κόκο της άμμου, όπως φαίνεται μπροστά στους γαλαξίες και στους άλλους αστέρες του σύμπαντος. Δεν μπορούμε αδελφοί μου να αντιληφθούμε το μέγεθος της ταπεινώσεως που έδειξε ο Θεός το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Ούτε ο μεγαλύτερος Άγιος δεν μπορεί να καταλάβει, να εννοήσει τι έκανε ο Θεός για μας. Και όπως λένε οι πατέρες, ούτε και στην άλλη ζωή ακόμα που θα βρεθούμε θα αντιληφθούμε το μέγεθος της ευεργεσίας που έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο να κατέβει από τον ουρανό εδώ κάτω στη γη για να μας σώσει. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα για να περιγράψει αυτή την πράξη. Δεν την ονομάζει ταπείνωση του Θεού. Δεν είναι απλώς μια ταπείνωση το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Χρησιμοποιεί τη λέξη, το ρήμα «εκένωσε». Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λέει «εν μορφή Θεού υπάρχον», παρόλο που είχε την ίδια ουσία και τη φύση με τον Θεό Πατέρα, «εν μορφή Θεού υπάρχον, εαυτόν εκένωσεν». Εκένωσεν, το «και» με έψιλο. Κενώνω σημαίνει αδειάζω κατά κρίβεια. Μπορεί να φανταστείτε ένα στρατηγό με 4 αστέρια στους ώμους του, ξαφνικά να τον καθαιρεί κάποιος και να του βγάζει όλα τα παράσημα και όλα τα χαρακτηριστικά του βαθμού του και να τον παρουσιάζει ένα απλό στρατιώτη. Τον αδειάζει, λέμε, από τη δόξα του και από τον τίτλο του και από τη αμεγαλία του. Κατά κάποιο τρόπο και ο Χριστός μας άδειασε όλη αυτή τη δόξα που είχε στον ουρανό, προς στιγμή βέβαια, μορφήν δούλου λαβών, και πήρε την μορφή και την ουσία του δούλου του, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Έγινε δηλαδή όμοιος με μας άνθρωπος. Και αλλού πάλι λέει στην Β' Κορινθίους: γινώσκεται την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτώχευσε πλούσιος ον, ή να εμείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσετε. Μην ξεχνάτε, λέει αδελφοί μου, ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για μας ευτόχευσε, έγινε φτωχός ενώ ήταν πλούσιος, για να γίνουμε εμείς πλούσιοι με τη δική του πτωχία. Και αυτό το έκανε από άφατη αγάπη και έλεος προς τον άνθρωπο. Για τον Θεό άνθρωπος ήταν το απολωλός πρόβατο, το χαμένο του πρόβατο, που έπεσε στη βαθιά χαράδρα κάτω στον γκρεμό και έπρεπε να κατέβει ο ίδιος να το ανασύρει, να το σηκώσει επάνω και να το σώσει. Ήταν εκείνη η χαμένη δραχμή της παραβολής που έπεσε στη γη από τον ουρανό και έπρεπε να κατέβει, να έρθει κάτω να ψάξει και να την βρει. Και όχι μόνο, αδελφοί μου, ήλθε στη γη ο Θεός, αλλά και σαρκώθη. Έκρυψε αυτή την μεγάλη δόξα του, την άρρητη δόξα του, στο ευτελές και παθητό φύραμα, στο μείγμα το ανθρώπινο, και ενώθηκε με την σάρκα και το αίμα μας για να θεραπεύσει το όμοιο με το όμοιο. Λέει επ' αυτού ο Απόστολος Παύλος: «Επίουν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν». Δηλαδή, επειδή τα παιδιά του Θεού, οι άνθρωποι, εμείς οι άνθρωποι, αποτελούμαστε από σάρκα και αίμα, δηλαδή μετέχουμε την φθαρτή και ασθενή ανθρωπίνη φύση, γι' αυτό και ο Χριστός παρομοίως μετέσχε και αυτός της ιδίας φύσεως και έγινε αληθινά άνθρωπος. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι δεν έκανε την εμφάνισή του ο Θεός στη γη με άλλα λαμπρά και σπουδαία αντικείμενα της φυσικής δημιουργίας. Δεν μεταχειρίστηκε λόγου χάριν σαν όργανο θεοφανίας, όπως λέει, τον ήλιο ή την σελήνη ή τα άστρα. Θα μπορούσε δηλαδή ο Θεός να έρθει στον κόσμο όχι σαν άνθρωπος, αλλά να πάρει το πιο λαμπρό πράγμα που υπάρχει στο σύμπαν, τον ήλιο, να κατέβει σαν ήλιος. Τότε κάτι γίνεται. Θεός ήτανε, πήρε το πιο λαμπρό από ό,τι υπάρχει μέσα στον κόσμο και παίρνοντας αυτή τη μορφή του ήλιου κατέβηκε στη γη. Ούτε τη σελήνη, που είναι και αυτή ένα εξαιρετικό αντικείμενο ουράνιο, να κατέβει με το περίβλημα της σελήνης τροποντινά εδώ στη γη, ή τα άστρα, αλλά χρησιμοποίησε σαν μέσο παρουσίας το ανθρώπινο σώμα, αυτό το ευτελές σαρκείο που έχουμε και εμείς οι άνθρωποι. Διότι ο Κύριος, όπως λέει, δεν ήρθε για να επιδειχθεί, αλλά για να θεραπεύσει τους πάσχοντας και να διδάξει. Διότι αν δεν ερχόταν με το ανθρώπινο σώμα, πώς θα εσωζόμασταν εμείς οι άνθρωποι? Σε ένα από τους οίκους του ακαθίστου ύμνου που ψάλλουμε στην εκκλησία μας προς την Παναγία μας, την Υπεραγία Θεοτόκο, σε εκείνο τον οίκο που αρχίζει από το γράμμα σίγμα, ακούμε τα εξής: «Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε». Θέλοντας, λέει, να σώσει τον κόσμο, εκείνος που στόλισε τον κόσμο, που έπλασε τόσο ωραία τον κόσμο, δηλαδή ο Θεός, ήρθε, λέει, στον κόσμο αυτεπάγγελτος, δηλαδή από μόνος του, με την δική του θέληση, αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείνει πάρχον ως Θεός, και όντας ποιμένας ως Θεός που ήταν, «Διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, για μας», λέει, «φανερώθηκε σύμφωνα με εμάς», δηλαδή άνθρωπος. «Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια». Τι σημαίνει αυτό, προσέξτε το. «Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας», καλώντας το όμοιο με το όμοιο, δηλαδή καλώντας τον άνθρωπο με άνθρωπο. Ήρθε σαν άνθρωπος για να καλέσει τον άνθρωπο. Και ακούει από όλους εμάς το αλληλούια. Τι σημαίνει η λέξη αλληλούια? Σημαίνει ενείτε τον Θεό, δοξάστε τον Θεό. Αυτό σημαίνει το αλληλούια. Τελείως, αδελφοί μου. Εμείς ενούμε τον Θεό για αυτό που έκανε για μας. Δοξολογούμε τον Θεό για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δυστυχώς λίγο δοξολογούμε τον Θεό και λίγο τον ευχαριστούμε. Πιο πολλοί προσευχές μας είναι δεήσεις. Ζητάμε, 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 όλο ζητάμε από τον Θεό. Πόσα ευχαριστώ λέμε στον Θεό όταν μας δώσει αυτό που ζητάμε? Από τα 100 Κύριε Λέισον μπορούν να πούμε ένα ευχαριστώ στον Θεό. Διαρκώς ζητάμε, αλλά ευχαριστώ και δόξασε ο Θεός, σπάνια λέμε στον Θεό. Αλλά και όσες φορές λέμε ευχαριστώ, προσέξτε το αυτό γιατί ισχύει και για μας οπωσδήποτε, όσες φορές τον ευχαριστούμε, τον ευχαριστούμε συνήθως για μικρά και υλικά πράγματα, ασήμαντα. Τον ευχαριστούμε γιατί μας δίνει την υγεία μας. Τον ευχαριστούμε γιατί βρήκε δουλειά το παιδί μας. Τον ευχαριστούμε γιατί βρήκε άντρα η κόρη μας και παντρεύτηκε ένα καλό παιδί. Τον ευχαριστούμε γιατί μπήκε στο πανεπιστήμιο το παιδί μας. Τον ευχαριστούμε γιατί αγοράσαμε ένα ωραίο σπίτι και ούτω καθεξής. Συνήθως για αυτά του λέμε ευχαριστώ του Θεού. Πόσοι από εμάς, αδελφοί μου, όταν προσευχόμαστε, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έσωσε από την αμαρτία? Πόσοι του λέμε αυτό το αλληλούια που λέει ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου για όλες αυτές τις ευεργεσίες που μας έδωσε και μας έσωσε, και μας έσωσε από την αμαρτία και την αιώνια κόλαση? Πόσοι τον ευγνωμονούμε που ταπεινώθηκε και έγινε για μας τους ανθρώπους κατάρα, όπως θα δούμε στις επόμενες ομιλίες μας, και σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας και υπέμεινε όλα τα πάθη? Ας αρχίσουμε μετά από αυτά που είπαμε απόψε στην προσευχή μας, έστω και από τώρα, πρώτα απ' όλα να τον ευχαριστούμε με την καρδιά μας για όσα έκανε για μας και να μην είμαστε αχάριστοι μπροστά σε αυτές τις μεγάλες ευεργεσίες που μας χάρισε. Αμήν.